რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამთავრობო დელეგაცია დაესწრება. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფლობს, სამგლოვიარო ცერემონიაში მონაწილეობისთვის თბილისს ეწვევიან აზერბაიჯანის და სომხეთის პარლამენტების სპიკერები ოქტაი ასადოვი და გალუს სააკიანი, ავსტრიის იუსტიციის მინისტრი ვოლფგანგ ბრანშტეტერი და იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ტაკაო მაკინო. ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრებიან შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი, გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი და მისი მეუღლე, ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი არნოლდ რუტელი და ყირგიზეთის ყოფილი პრეზიდენტი როზა ოტუნბაევა. ედუარდ შევარდნაძეს 13 ივლისს თბილისში ბრწანისის რეზიდენციის ეზოში დაკრძალავენ. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს პოლონეთის სენატის მარშალი ბოგდან ბორუსევიჩი, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღეს. ბორუსევიჩმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა მიულოცა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრისას ბოგდან ბორუსევიჩმა აღნიშნა, რომ პოლონეთი საქართველოს აქტიურად დაუჭერს მხარს ნატოს სამიტზე, რომელიც სექტემბერში უელსში გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის პოლონეთის სენატის მარშალს მადლობა გადაუხადა. ბოგდან ბორუსევიჩის და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი შეხვედრისას ცნობილი გახდა, რომ პოლონეთის პარლამენტი მუშაობის განახლებისას სექტემბერში დაასრულებს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცედურას. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრ სენატის მარშალს მადლობა გადაუხადა პოლონეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და ევროინტეგრაციის კურსის მხარდაჭერისთვის. სამი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 27 დაიჭრა გასული დღე-ღამის განმავლობაში, ინფორმაცია სამის შესახებ ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბის პრესსამსახური აფრთხილებს. მისივე ცნობით, ოპერაციის რაიონში ქალაქების დონეცკის და ლუგანსკის მახლობლად კვლავ დაძაბული ვითარებაა. ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბის ცნობით, სამთავრობო ძალებმა მსხვერპლის გარაშე ავიაციის გამოყენებით მოიგერიეს სეპარატისტების თავდასხმა ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტთან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის სამხედრო ოპერაცია განაგრძოს ღაზის სექტორში მოქმედი ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, სანამ ისინი სარაკეტო იერიშებს არ შეწყვეტენ. საჰაეროს შემდეგ სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას მიიჩნევს საჭიროდ ისრაელის სტრატეგიის დაზვერვის და საერთაშორისო ურთიერთობათა მინისტრი იუვალ შტაინიცი. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით ნასროლია 100 მეტი რაკეტა, მათგან 2 დიმონის ბირთვული რეაქტორის მახლობლად ჩამოვარდა. ინფორმაცია ისრაელში მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. ამასთან, ისრაელის სამხედრო ავიაციის იერიშების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება ღაზის სექტორში. ავტონომიის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, დაიღუპა მინიმუმ 70 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და ქალები. ისრაელსა და დაჯგუფება ჰამას შორის კონფლიქტის ესკალაცია სამჯერად სათავე დაუდო იერუსალიმში პალესტინელი მოზარდის მკვლელობამ, რომელიც სავარაუდოდ იყო შურის ძიება მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე სამი ებრაელი მოზარდის მკვლელობისთვის. ღაზის სექტორში შექმნილი სიტუაცია შესაძლოა ძალიან სწრაფად გახდეს სრულიად უკონტროლო. ამის შესახებ ნიუ-იორკში გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა. მისივე თქმით, ღაზის სექტორი და მთლიანად რეგიონი კიდევ ერთ სრულმასშტაბიან ომს ვერ გაუძლებენ, ამიტომ ძალადობა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. როგორც გაეროს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გამო დღეს საგანგებოს ხლომას გამართავს ორგანიზაციის უშიშროების საბჭო. დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო სტრუქტურების მილიონზე მეტი თანამშრომელი მონაწილეობს დღევანდელ 24 საათიან გაფიცვაში. ისინი შრომის ანაზღაურების უფრო სამართლიან პირობებს მოითხოვენ. ადგილობრივი პროფკავშირების ინფორმაციით, ხელისუფლებაში დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის მოსვლის შემდეგ სახელმწიფო მოხელეთა ხელფასი 20%-ით შემცირდა. ბრაზილიის პოლიციამ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთებით არალეგალურად ვაჭრობის ბრალდება წარუდგინა 12 ეჭვმიტანილს. საუბარია ბილეთებზე, რომლებიც სინამდვილეში ოფიციალური პირები საფეხბურთო გუნდების წარმომადგენლებისა და მათი სპონსორებისთვის უფასოდ იყო განკუთვნილი. რაც შეეხება თავად ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატს, 13 ივლისს ფინალში ერთმანეთს გერმანიის და არგენტინის ნაკრები გუნდები დაუპირისპირდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4-ზე გენდერული ამბების დროა, ხუთშაბათობით გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი ყოველ სამუშაო დღეს ამ დროს გოჩალეჟავა გახლავთ. გენდერულ ამბებში დღეს უჯახურ საქმეებზე ვისაუბრებთ. უნდა ეხმარებოდეს თუ არა ქმარიცოლს, თუნდაც სახლის დალაგებაში, ჭურჭლის რეცხვაში ან სადილის მომზადებაში. რა მცდარი შეხედულებები არსებობს საზოგადოებაში ოჯახში ქალისა და კაცის საქმესთან დაკავშირებით. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სწორედ ასეთი ყოფითი საქმეების გამო ოჯახში ძალადობას არ ქონდეს ადგილი? მოკლედ, ოჯახში საქმეს და სალაპარაკოს რა გამოლევს? ამიტომაც დღეს გენდერულ ამბებში ამაზე ჩვენი სტუმრებიც ისაუბრებენ, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი და ფსიქოლოგი ზაზა ვარდიაშვილი. სულ რამდენიმე წუთში რადიო თავისუფლების მსმენელსაც შეგეძლებათ საკუთარი აზრი გაგვიზიაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით ნომერზე 2988 327. ახლა კი მუსიკა. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. პირეთერში გენდერული ამბებია. დღეს ჩვენ ოჯახურ საქმეებზე და მეუღლეებს შორის მოვალეობების გადანაწილებაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგიის დოქტორი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი. მადლობა მობრძანებისთვის. და ნინო, წლების განმავლობაში მუშაობს, ვთქვათ, სქესთა შორის თანასწორ უფლებიანობაზე უამრავი პროექტი აქვს ჩატარებული და კვლევა. შესაბამისად, ამიტომაც მოვიწვიეთ, რომ ამ საკითხებში ჩვენ სმენელიც გაარკვიოთ და მოგვიანებით მაყურებელიც. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია დაიდება დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლება .gz-ზე, ჩვენს ინტერნეტ საიტზე. და ვიდრე ვილაპარაკებთ იმაზე, ძალიან ხშირად არის, რომ ეს საზოგადოებაში მცდარი შეხედულება, ოჯახში ქალის საქმე რა არის, კაცის საქმე რა არის. და ჩემი კოლეგა სერგო ბრეგვაძე დაინტერესდა ქუჩაში გამდელების ესეთი მოკლე გამოკითხვა ჩაატარა. მე მინდა, რომ ეს მოვისმინოთ. უნდა ეხმარებოდეს თუ არა კაცი ქალ საქმეში? მოვისმინოთ ახლა.
ყველა ნორმალურ ქვეყანაში და განვითარებულ ქვეყანაში ინაწილებენ საქმეს, თქვათ, ქალის და კაცის საშინაო საქმეებს. და ნუ იმიტომ, რომ იქ ქალიც მუშაობს, კაცის მუშაობს და საშინაო საქმეებსაც ინაწილებენ შეძლების დაგვარას. და საქართველოში ქართველი კაცი როც არ მუშაობდეს და სასახლეში იჯდეს, ძირითადად 90% ქართველი კაცების მათთვის სამარცხვინოა თქვათ, რომ შეიძლება ჭურჭელი დარეცხო ან ბავშვს მაგალითად გამოუცვალო. და ეს ძალიან არასწორია. არის შეიძლება ქალი მთელი დღე სახლშია და კაცი გასულია და ძალიან ბევრს მუშაობს და ნუ აი ამიტომ ვერ ეხმარებოდეს, მაგრამ პრობლემა ის არის რომ მათთვის სამართლიანია.
კი, ალბათ უნდა ეხმარებოდეს, რადგან თანაცხოვრებისას ალბათ პრობლემები არის ერთი და როდესაც ეხმარება, უფრო ჰარმონიულ არის ოჯახში ჩემი აზრით. კარგი იქნება ყოველ შემთხვევაში საკუთარი მას მაინც თუ მიასწრო თავის საკუთარ კუთხეს და თავის ჭურჭელს გარეცხავს, რასაც მოიხმარს.
თავისავად უნდა ეხმარებოდეს, იმიტომ რომ ურთიერთობა აგებულია ურთიერთ პატივის სისტემაზე, ხო? არა, გაუცებელი, თავმეს გააკეთოს, კაცმეს გააკეთოს, თორსა ოჯახია, ყველა ყველაფერი უნდა გააკეთოს და როცა უკვე აწყობო შენი მეუღლე დაიღალა, იმიტომ რომ ბავშვი ტელეგრამი აეღვიძა. ასე შემდეგ დილი ჩემი მათ გადადა და ბავშვი მიხედო. და მაგალითად მომიყვანოთ, ხო?
რა თქმა უნდა, თუკი სრულიად უნდა ეხმარებოდეს. დაიწყო საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე, ასე შრომის სამართლიდან გამომდინარე, ქალი და კაცის გენდერული თანასწორობა მგონი აწარმოადგენს უცხო თემას. და ჩემს ასე თუ კი ამ სრულ ექნება, უნდა ეხმარებოდეს. ამაში ცუც და სათაკელოს ნამდვილად ვერაფერს ვერ ხედავ. თუმცა, ანუ არ ვიცი, ეს თვითონ უნდა გადაწყვიტო. მაგრამ მეტნაკლებად ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, ეს საკმაოდ ისეთ არიცხლება კარგ თემად, მას ვთქვათ, მამაკაცის მხრიდან საშინაო საქმეებში დახმარება.
დიახდონდები თეთეში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგიის დოქტორი. აი თქვენთვის რისი მიმანიშნებელი იყო ეს გამოკითხვა და უშოთ ჯდება იმ კვლევების სტანდარტში და სტანდარტში იმ პრობლემებში, რასაც თქვენ მუშაობთ წლების განმავლობაში?
მე ვიტყოდი რომ სამწუხაროდ არა, იმიტომ რომ ეხლა რაც მოვისმინეთ ჩვენ ყველა მოსაზრებას პრინციპში შეიძლება დავეთანხმოთ, ხო? ანუ ისინი ამბობენ რომ დიახ, უნდა ეხმარებოდეს მამაკაცი ქალსა ოჯახის საქმეების კეთებაში. სამწუხაროდ გამოკითხვები, მასობრივი გამოკითხვები საქართველოს მასშტაბით რაც ტარდება, მსგავსურად არ აჩვენებს. თუმცა მე ცოტა სხვანაირად შევატრიალებდი ამას. მე ვიტყოდი რომ ეხმარებოდეს კითხვას, გააჩინა კითხვას როგორ დავსვამთ, ხო? ანუ თუ დავსვამთ კითხვას რომ ქალი მამაკაცს უნდა ეხმარებოდეს, მამაკაცი ქალს უნდა ეხმარებოდეს თუ არა, იგულისხმება რომ ეს არის ქალის საქმე და უბრალოდ მამაკაცი კეთილდებას იჩენს, როდესაც ქალს ეხმარება, რაც თავისთავად ძალიან კარგია, როცა ადამიანი კეთილდებას იჩენს, მაგრამ ესე ვთქვათ, გენდერის სპეციალისტები ამას ცოტა სხვანაირად უყურებენ. ანუ არსებობს საქმე ზოგადად, სხვადასხვანაირი, არსებობს საქმე ოჯახის, არსებობს საქმე ოჯახის გარეთ და ყველა ეს საქმე შეიძლება გააკეთოს როგორც ქალმა, ისე მამაკაცმა. უბრალოდ არსებობს стереოტიპი, ზოგადად გავრცელებული ესეთი შეხედულება, რომ ოჯახის საქმეები უნდა გააკეთოს ქალმა და ოჯახის გარეთ საქმეები უნდა გააკეთოს მამაკაცმა. აი სხვათა შორის ის ორგანიზაციები და ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ გენდერული თანასწორობა არსებობდეს და რომ არი ჩაგრებოდეს არც ერთი სქესი და არც ერთი გენდერი, მათ ესეთი მოძრაობაც კი წამოიწყეს თავის დროზე, რომ ესეთი ჩვენთანაც საქართველოში არსებობდა ეს დაახლოებით ერთი ალბათ 8 წლის წინ გამოვიდა სპეციალური პლაკატებიც, იყო ესეთი მოწოდებები, თქვათ ესეთი, რომ მამაკაცს უხმობს ოჯახი და ქალს უხმობს საქმე ოჯახის გარეთ. და ასეთი მოძრაობა არსებობდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ანუ როდესაც ცდილობენ, რომ ესე ვთქვათ, დაახლოონ ეს ორი ასე ვთქვათ ხაზი, ანუ მამაკაცი შემოიყვანონ ოჯახის საქმეებში და ქალი გაიყვანონ ოჯახის გარეთ. ნუ ზოგადად ესე ვთქვათ, უკვე დღევანდელი სიტუაცია გვაჩვენებს იმას, რომ ქალი ოჯახის გარეთ ნამდვილად იყვანეს, მაგრამ მამაკაცი ოჯახში მაინდამაინც წარმატებით არ შემოსულა.
გასაგები. თუმცა რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები უკვე თითქმის 3 თვე არის გადის და მე მინდოდა მეთქვა რომ ყოველთვის ესე ვადარებთ გამოკითხვებს და სახეზე არის იგივე ჩვენთან ბუნებრივია დედაქალაქსია მხოლოდ ამ ეტაპზე საუბარი, როდესაც უკვე ჩდება აზრი, თუმცა აი თაობებს შორის არის განსხვავება. ერთ-ერთი რესპონდენტი აშკარად პატარა გოგონა ასაკით უფრო ახალგაზრდა, ის უკვე ახსენებს სწორედ ამ კონსტიტუციის მუხლებს, ეს ინფორმაციული მომენტი, ეს გენდერით გაჩნდა, ანუ ეს თანასწორობა.
ძალიან ესეთი მომზადებული რესპონდენტი შეხვდათ.
კი, ნამდვილად სასიამოვნოა, თუმცა ნამდვილად ეს შერჩევითი არ ყოფილა, უბრალოდ ინდიკაციულებრივა. დიახ, ჩვენი კოლეგა. დიახ, ეს ნუ ჩემთვის მიმაჩნია რაღაც ნიშანი არის სწორედ იმის, რომ ინფორმაცია, რაც უფრო ხშირად ვისაუბრებთ ამაზე და სწორედ გენდერულ ამბებს მიზნად სწორედ ეს აქვს დასახული, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია შევიტანოთ და სტერეოტიპები არ გახდეს სწორედ ოჯახური ძალადობის, უბედურების საბაბი, ხო?
აი უკაცრავად რომ გაწყვეტინოთ ამაზე, მაინც საინტერესოა რომ ვისაუბროთ, აი ანუ როდესაც ლაპარაკია სტერეოტიპებს, ახლა მე როგორც ფსიქოლოგი, ანუ რას ნიშნავს ეს სტერეოტიპი? ნიშნავს იმას, რომ ეს რაღაცა ძალიან გამჯდარი ჩვენში და როდესაც რაღაცაზე გვესაუბრებიან, ჩვენ ეს წარმოგვიდგენია ასე. აი მაგალითად, როდესაც თავის დროზე ქალებს არ ეცვათ ჯერ შარვალი და მერე დაიწყეს შარვლის ჩაცმა, ესეც არსებობდა სტერეოტიპი, რომ შარვლიანი ქალი ვერავის ვერ წარმოედგინა, ხო? მაგრამ შემდეგ, როდესაც გაჩნდა შარვლიანი ქალი, ამან გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი საზოგადოებაში და ამას არაფერთა შემთხვევაში მოწონებით არ შეხვედრიან. მაგრამ ახლა რო ვთქვათ ვიღაცამ გითხრათ, რომ შარვლიანი ქალი, შეიძლება ძალიან წყალარა წარმოედგინოთ და ამაზე არავითარი პრობლემა არ გაჩნდება, ხო? მართალია საზოგადოებაში. და აი ასეთი მსგავსი სიტუაცია აქაც, ანუ ვიღაცამ რო თქვას, რომ წარმოედგინოს, რომ თქვათ მამაკაც უჭირავს ხელში მტვერსას რუტი და თქვათ ალაგებს, ან ჭურჭელს რეცხავს, ან რაღაც ასეთი, აი ამისი წარმოდგენა უჭირთ. ანუ ეს სტერეოტიპი ჯერ კიდევ ძლიერია. მე მქონია სხვადასხვა საზოგადოებას, სხვადასხვა ფენასთან შეხვედრა ამ თემაზე საუბარი. მათ შორის აი ხა თქვენ ახალგაზრდა თაობა ახსენეთ, ეს გოგონაკი ძალიან მომზადებული იყო, მაგრამ მათ შორის მქონია შეხვედრა ზუსტად იურის სტუდენტებთან, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურის სტუდენტებთან, სადაც ამ თემაზეც ვისაუბრეთ და ერთ-ერთმა ბოლოს თქვა, რომ აი მე მაინც ვერ წარმომიდგენია, რომ მამაკაც ცოცხლი ხელში ეჭიროს და მე არ მინდა რომ ასე წარმოვიდგინო, რომ თქვა ჩემი ქმარი ასეთ რაღაცას გააკეთებს. ანუ თვითონ ეს სტერეოტიპები არის მთლიანად საზოგადოების თავში, ასე თქვა, და წარმოდგენაში, ანუ როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში. ასევე მქონია მაგალითად საუბარი მამაკაცებთან, რომლებიც ამბობენ, რომ სარეცხის რეცხვა რა პრობლემაა, რა თქმა უნდა სარეცხი მანქანა ყველას გვაქვს სახლში და რატომ რეცხავს თქვენი მეუღლე, ეკითხები და თქვენ თქვათ რატო არ რეცხავთ, იმიტომ რომ მე ღილაკზე ხელის დაჭერა არ ვიცი. ნუ ახლა ცოტა ესეთი სასაცილო პასუხია, ხო?
კი, გასაგებია.
აი ეს ასევე, აი ეს რაც ახსენეს რესპონდენტებმა, ასევე მინდა მივაქციო ყურადღება სირცხვილის მომენტი ახსენეს და აი ეს სწორედ იქიდან მოდის, რომ საზოგადოებაში რა არის მიღებული და რა არ არის მიღებული. და აი აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად არის, რომ აი ამ შეხვედრებზეც ყოფილა ეს ნახსენები, რომ შეიძლება სარეცხი კი გარეცხოს, მაგრამ არ გაფენს, იმიტომ რომ სარეცხს ფენს, შეიძლება დაინახოს მეზობელმა და გარეთ გამოჩნდეს, რომ ამას აკეთებს. ანუ შეიძლება რაღაც სახლის საქმე გააკეთოს, იმიტომ რომ გული თუ და
ეს ოჯახური საიდუმლოება,
მაგრამ აი მისი გარეთ გატანა უკვე ერიდება.
ეგაც
საზოგადოება ამას ასე არ მიიღებს და შესაბამისად თუ საზოგადოება ამას ნორმალურად მიიღებს, მე გააკეთებენ, ანუ აღარ იქნება ესეთი პრობლემა.
ჩვენ რადიო მსმენელებს შეგვიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ, უნდა დაიყოს თუ არა ეს მკვეთრად ოჯახში ქალის და კაცის საქმე. დაგვირეკეთ ნომერზე 2988327 და ჩვენი სტუმარი არის ფსიქოლოგი ნინო ჯავახიშვილი. ნინო, ერთ-ერთი კვლევა და სახელწოდება ესეთი არის: სოციალური კაპიტალი იტალი ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლაში, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით და ასე ვთქვათ ჩაატარეთ. სწორედ ეს სოციალური კაპიტალი იგივე ნიშნავს ის, რომ გარშემო აზრი, ხო, რამდენიმე გავლენიანი ინსტიტუტები, სახელმწიფო, საზოგადოება, ეს ყველაფერი როგორ აღიქმება, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ვისმენთ თუნდაც სამწუხარო ისტორიებს ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, თითქოს იწყება ძალიან მარტივ, ბანალური თემიდან, იქ დაუშვათ, რომ არ დაეკითხა ქმარს, ისე გავიდა, ნუ სადილი რატო არ დაახვედრა. თუმცა ამ კვლევის დროს, რომ აი გითხრათ, როგორ ხდება, არის თუ არა რამე ესეთი პრევენციული, ასე ვთქვათ, ესეთი ზომები, რომ შეიძლება რომ აი თავიდან ავარიდოთ ოჯახებს, ოჯახურ წყულს, რომ ესეთი უბრალო რამეების გამო, ასე ვთქვათ, ოჯახი არ დაინგრეს და ძალადობას არ ქონდეს ადგილი.
ახლა ოჯახური საქმეების კეთება შეიძლება, რა თქმა უნდა, კავშირში იყოს, ახლა რაც თქვენ პრობლემა წამოწიათ, ოჯახში ძალადობის პრობლემა, მაგრამ ოჯახში ძალადობის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ღრმა არის და ბევრად უფრო
ბუნებრივია.
უბრალოდ ახლა თქვენ რაც ბძანეთ, რომ თქვა სადილი არ დაახვედრა ან რაღაც ამდაგვარი, ეს არის უფრო საბაბი. ანუ აქ ეს კვლევები, რომელიც ამ სფეროში ტარდება, აჩვენებს, რომ ეს სერიოზული პრობლემა სწორედ სათავე მისი დევს, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების უთანასწორობაში. ანუ საზოგადოება, ზოგადად ყველა საზოგადოება, რომელიც არსებობს ამ ეტაპზე, ეს არის იერარქიული საზოგადოება, რაც ნიშნავს იმას, რომ არსებობს რაღაც ჯგუფები, რომელსაც მეტი ძალაუფლება აქვს და არსებობს რაღაც ჯგუფები, რომელსაც ნაკლები ძალაუფლება აქვს. ეს ჯგუფები ყველა საზოგადოებაში მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მსგავსია, შეგვიძლია აღწეროთ ვთქვათ, ესე ძალიან ზოგადი ტერმინებით, მაგალითად ეს არის ასაკობრივი ჯგუფები, სადაც ასე იგი უფრო მეტი ასაკის მქონე ადამიანს, უფრო მეტი ძალაუფლება აქვს ვიდრე ნაკლები ასაკის მქონე ადამიანს. ანუ ჩვენთან ეს გამოიხატება შედარებით მსუბუქ ფორმაში, გამოიხატება ჩვენთან შედარებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს უბრალოდ პატრივიცეთ უნდა, რაც თქმა უნდა თავისთავად ძალიან სწორია, ხო?
დიახის პატრიარქალური ტრადიციის,
მაგრამ არის საზოგადოებები, სადაც თქვათ ადამიანი, რომელიც 40 წელს გადააბიჭებს, მას ძალაუფლება აბსოლუტურად ვრცელდება ახალგაზრდებს და ისინი ლამის მოსამსახურეებად ყავს. ეხლაც არსებობს ესეთი საზოგადოებები. ასევე არის გენდერის მიმართულებით, ანუ ყველგან ძალიან დიდი რაოდენობით ქვეყნებში არის ჩატარებული გამოკითხვა, ყველგან მამაკაცებს აქვთ უფრო მეტი ძალაუფლება ვიდრე ქალებს. არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც შედარებით ახლოს არიან ძალაუფლების კუთხით, მაგრამ უმეტესობა ქვეყნებში მაინც მეტი აქვს. ანუ ის რო ქალს მეტი ძალაუფლება კონდეს, ასეთი ქვეყანა ჯერჯერობით ვერ აღმოაჩინეს. და არის სწორედ ეს ოჯახში ძალადობის პრობლემა, სწორედ ამაში დევს. ანუ მამაკაცი, რომელსაც აქვს მეტი ძალაუფლება, ის ცდილობს რომ აკონტროლოს ქალი, რომელსაც აქვს ნაკლები ძალაუფლება და ამისათვის ის იყენებს სხვადასხვა გზას, დაწყებული ყველაზე მსუბუქიდან, როგორც აი მაგალითად შენიშვნის მიცემა, რო თქვა რატომ ეხა დროზე სადილი არ გააკეთე ან რაღაც ამდაგვარი, დამთავრებული იმით, რომ ყველაზე უკიდურეს ფორმებს აღწევს, როგორც არის ფიზიკური ფორმა ამ ოჯახში ძალადობის.
დიახ, აი ეს ტენდენცია ერთად უფრო საქართველოში არსებულ და აი არსებულ სტერეოტიპებზე მინდა ვისაუბროთ და იმც და შეხედულებებზე, თუნდაც როდესაც ოჯახში, ოჯახურ წყვილში სწორედ გადანაწილება როდესაც ხდება მოვალეობის, ან თუნდაც დამოკიდებულება როგორ ხდება, აქ ძალიან ხშირად თითქოს ეს იგივე სიმკაცრე მეუღლის, ან თუნდაც დაუშვათ აქ ზოგჯერ ქალებიც არიან, მაგრამ უფრო ნაკლებად, რომ როდესაც ხდება მუდმივი კონტროლი, ხო, იმიტომ რომ ის ეჭვიანობს, იმიტომ რომ მას უყვარს და ამ ეჭვიანობას ახსნის ამ იმით და გარშემო საზოგადოებაც როგორ ხდება ამას, ნუ ხო აბა როგორ შეიძლება ეხა ესე კაცმა ყოველთვის უნდა იცოდეს სად არის მისი ცოლი.
დიახ, თქვენ ხა ახსენეთ სწორედ აი საზოგადოების დამოკიდებულება და აი დაუბრუნდეთ იმ სოციალურ კაპიტალს, რომელიც თქვენ ახსენეთ თავიდან, ანუ ეს არის, ანუ არის პრობლემა და ამ პრობლემის გადაჭრის გზები რა არსებობს. ოჯახში ძალადობა შეიძლება რა ვიცი მსმენელს ცოტა უცნაურს მოეჩვენოს, მაგრამ მისი მსგავსი სხვა პრობლემები ამ კუთხით, რომელიც მოითხოვს, რომელიც არის ღრმა, ძლიერი და მოითხოვს სპეციალურ კომპლექსურ მიდგომას, თქვათ ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ნარკომანია, ან ზოგადად ადიქციის ნებისმიერი ფორმა, მარტო ნარკომანია არა, ხო?
სამწუხაროდ იგი ტოტალიზატორ აზარტულ თამაშებთან დამოკიდებულება
ამ დროს ძალიან სერიოზული პრობლემაა სხვათაშორის ჩვენთან და მსგავსი ყველას რაც არსებობს სოფლიოში გამოცდილება, რომელიც ამბობს როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ვებრძოლოთ, არის ასეთი, რომ ეს უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომა და აქ უნდა იყოს ჩართული მრავალი ორგანიზაცია ერთდროულად და ადგილობრივი თემი, ანუ მოსახლეობა, მეზობლები, ჩვეულებრივად, ხო, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა. და ეს სწორედ ამ კვლევაში ჩვენ გვაინტერესებდა, ეს ყველაფერი ერთად შეიძლება ამას უწოდოთ სოციალური კაპიტალი, ანუ ეს არის საზოგადოება, სოციუმი, რომელიც ეხმარება მსხვერპს, ხო? და აი გვაინტერესებდა რა მდგომარეობა ამხრივ. ანუ მე რას გულისხმობ, ეს უნდა იყოს თქვა პოლიცია, ეს უნდა იყოს ჯანდაცვის სისტემა, ეს უნდა იყოს სამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც სპეციალურად ამაზე მუშაობენ, სასამართლო, ეს უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ამაზე მუშაობენ და ეს უნდა იყოს ეკლესია, რომელიც ამაზე უნდა მუშაობდეს და ეს უნდა იყოს ადგილობრივი თემი, ანუ მეზობლები. და აი საქართველოში აღმოჩნდა, რომ სამწუხაროდ ამ ხრივ მუშაობენ, ანუ მსხვერპლს, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს ეხმარებიან სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც სპეციალურად არიან ამაზე ორიენტირებულები და ეს მათი ასე ვთქვათ მანდატია და მათი საქმეა, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა დანარჩენი რგოლი, რომელიც მე ხა ჩამოვთვალე, არ ეხმარებიან.
დიახ, პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ჩვენს მენელებს 2988327, უნდა ითქვას, რომ სწორედ გენდერული ამბები არაერთხელ აშუქებდა იმ პრობლემას, როდესაც კანონმდებლობით ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ ამ დროს, როდესაც ადგილზე იძახებენ პატრულს, ის სათანადოდ არეაგირებს, არ ხდება განრიდება და აქვე ინფორმაციის დონეზე მინდა მივაწოდო ჩვენს რადიო მსმენელს ეს ინფორმაციაც, რომ ხალხი ესეთი სწორედ გენდერული უფლებადამცველი ორგანიზაციების ხმამაღალი პროტესტების აქციების შემდეგ უკვე მიდის ეს ტენდენცია, გახდა სისტემური შეხვედრა, სწორედ ამ უფლებ პროფილ ადგილური უფლება დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის და ჩვენ გენდერული ამბები კიდევ რამდენჯერმე და ბევრჯერ დაუბრუნდება ამ საკითხს და უკვე ხდება სპეციალური ასე ვთქვათ დატრენინგება, დახელოვნება პოლიციის პატრულს, მე მგონი ეს თქვენს როგორც ამ პროფილში და სფეროში მომუშავე ადამიანს სასიამოვნო ინფორმაცია და იმედია ეს ყველაფერი უკვე საქმეზე გამოჩდება უკეთესად და ამ დროს დავუშვათ მეორე მომენტი, ხო, რაც ამ სოციალურ კაპიტალს შეედა თქვენ ახსენეთ ნინო, რომ არ ხდება იგივე მეზობლებიდან ეს დამოკიდებულება, რომ ნუ რა მოხდა ახლა დაუხვირა, აი რა მოხდა აქ ქცემა, ანუ ხა უკვე ესეთი ისმის, ნუ აი დავუშვათ ქცემა, ნუ თუ არ უცემი ახლა რა მოხდა, ვინ არ დაიყვებს, ანუ ინფორმაცია და იგივე გააზრება არ ხდება სწორედ იმის, რომ ისიც უკვე არის ძალადობა, ხო? როდესაც მუდმივ სტრესშია ერთ-ერთი პარტნიორი. Ну, საქართველოში ჯერჯერობით უფრო ხშირად არის ხოლმე, რომ ქალები არიან მსხვერპლი.
დიახ, დიახ, საქართველოში და მთელ მსოფლიოშიც ასეა, როგორც კიდევ ერთხელ იქიდან გამომდინარე, ძალაუფლება ვის ხელშია. ისიც ნამდვილად მე აქ თქვენ რაც წამოწიეთ წინა თემა ჯერ თქვა და პოლიციის და ასე შემდეგ ამას არ შემიძლია არ გამომეხმაურო, რომ ნამდვილად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან კარგად მუშაობენ ამ მიმართულებით, მშვენივრად თანამშრომლობენ პოლიციასთან და აქვთ გარკვეული წარმატებები. სხვა შეს აი მე ის ორგანოები რაც ჩამოთვალე, იქიდან პოლიცია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წინ წასულია ამ ხრივ. აი ტრენინგები რომ ახსენეთ თქვენ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მათ გავლილი აქვთ, უფრო ნაკლებად ხდები ამ სხვერპლები გაგებას თქვა იგივე ჯანდაცვის სფეროდან მაგალითად და ასე შემდეგ. ეს ერთი და მეორე რაც თქვენ ბრძანეთ აი ეს
საზოგადო მეზობლების დამოკიდებულება
აი ეს უხეშად გამოკვლევა მაჩვენა, ეცით რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია რო ცდილობს დაეხმაროს მსხვერპლს განსაკუთრებით სოფლებში, აი ეს მეზობლები და გარშემო მყოფი ხალხი მათ ხელს უშლის. ხანდახან ყო ესეთი ინტერვიუებში ესეთი რაღაცაც უთქვამთ ჩვენთვის, რომ აი რო ცდილობდით რომ დახმარებოდით თვითონ ამ გარშემო თემის ანუ სოფლის მოსახლეობის აგრესია ჩვენკენ წამოვიდაო და უკვე ჩვენ თვითონ დაგვემუქრა რაღაცა საშიშროება, გარკვეული საშიშროების წინაშე დავდეგით, იმდენად არ მოეწონათ მათ ზოგადად ესეთი შეხედულებაა, რომ ეს არის ოჯახის საქმე და უნდა დარჩეს ოჯახში. დიახ, ასევე
რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ესეთი სტერეოტიპი არ იყოს, რომ ის ფუნდამენტური მართლა უნიკალური მონაპოვარი, ხო, კაცობრიობის 21 საუკუნეში, თუმცა რომ ადამიანის უფლება და ყველა ადამიანი არის თანასწორი, როგორ ხდებოდეს ახლა ბუნებრივია კონვენციები და დეკლარაციების ცოდნა, ესე არც მოეთხოვება და არც არის, ხო, საჭირო, მაგრამ უბრალო ყოფით დონეზე, როდესაც სწორედ აი მოხდეს აი ამ სტერეოტიპების მსხვრევა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისთვის კიდევ უფრო გასაკეთებელი რა?
ეს ურთულესი საქმეა, იმიტომ რომ სტერეოტიპები ძალიან ღრმატარი გამჭდარი ადამიანში და ეს სწორედ ახლა მე რადგანაც ფსიქოლოგი ვარ, ამას ვიტყვი, რომ ფსიქოლოგების მთელი ესე ვთქვათ არმია მუშაობს ამაზე, რომ რა შეიძლება გაკეთდეს. Ну, ჩვეულებრივ არის ორი გზა. ერთი თქვენ ახსენეთ უკვე, ეს არის აი ეს ყველანაირი კონვენციები და ასე შემდეგ, ანუ ერთი არის გზა, ესე ვთქვათ ზემოდან, ერთი არის გზა, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო. ეს არის რაღაცა ტიპის დოკუმენტები, უფრო მარტო დოკუმენტი ქაღალდზე თუ დარჩება, ეს საკმარისი არ არის, რა თქმა უნდა.
მუხლი, რომელზეც ეგ განრიდებას ითვალისწინებს, როდესაც ოჯახში მოძალადეა, რომ პოლიციამ გაიყვანოს და თუმცა ძალიან ხშირად სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები მაგაზე ამახვილებენ, რომ სამწუხაროდ არ ხდება მისი ამოქმედება. ამიტომ ეს ქაღალდი მარტო
იგივე თქვა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი, რომელიც 2006 წელს მივიღეთ ჩვენ, კანონს, ну, თავისთავად იქ არის რაღაცა მცირეოდენი ხარვეზები, მაგრამ ამის შემდეგ შესწორებები შევიდა ამ კანონში, აქაც ძალიან სერიოზულად იმუშავეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მათთან ერთად რამდენიმე სამთავრობომ. მაგრამ თვითონ ეს კანონი რაც არ უნდა გამართული იყოს, ის თუ არ შესრულდა.
აი ხო, ეს პრობლემა არის. გავრცელებული მასებიდან როგორ უნდა წამოვიდეს ამ მოთხოვნა?
მასებიდან რაც შეეხება თვითონ მასებში მუშაობას, ეს მეორე ხაზი, ანუ ერთი ხაზი არის სახელმწიფოს ხაზი, როგორც თქვით, ანუ კანონები, რაღაც შეზღუდვები, აკრძალვები და ასე შემდეგ. და მეორე ხაზი ეს არის უკვე თვითონ მასების დონეზე მუშაობა, ეს არის მუდმივად მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, ესეთი ტიპის ტრენინგების ჩატარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც უფრო ძირითადად მაინც არასამთავრობო ორგანიზაციები მოახერხებენ, რომ
სამოქალაქო სექტორი იმიტომაც ხო
ასე სექტორის აქტივობა. დღეს ის რაც თქვი, რომ ადამიანს შეეძლოს წარმოიდგინოს, თქვათ, თუ არ შეეძლო წარმოიდგინა თავის დროზე შარვლიანი ქალი და ეხლა შეუძლია წარმოიდგინოს, თქვათ, ეხლა შეეძლოს რომ წარმოიდგინოს, რომ მამაკაცი ალაგებს პერსასულტით საფს და ასევე შეეძლოს რომ წარმოიდგინოს, რომ ისინი არიან თანაბარ უფლებიანი და არავის არ აქვს უფლება ერთი ადამიანი დაჩაგროს იმის გამო, რომ ის არის.
მე მგონი აქ ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი აგრეთვე მასმედიის როლი.
აუცილებლად.
და რა თქმა უნდა, გენდერული ამბები, ასე თქო, თავისი წვლილი შეაქვს რადიო თავისუფლებას. FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რამდენიმე წამში ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ სამი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 27 დაიჭრა ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციისას. რუსეთის ქალაქ ვორონეჟის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობის ვადა 30 აგვისტომდე გაუგრძელა უკრაინელ მფრინავ ქალს ნადეჟდა სავჩენკოს, რომელსაც რუსეთი ადანაშაულებს სახელმწიფო ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის წევრების მკვლელობასთან კავშირში. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინიდან დევნილთა დიდი ნაკადის გამო საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი უკვე 6 რეგიონში მოქმედებს. ისრაელისტა და პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასის შეერაღებული კონფლიქტის ესკალაციის გამო დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს პოლონეთის სენატის მარშალი ბოგდან ბორუსევიჩი, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღეს. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს 24-საათიანი გაფიცვა, რომელშიც ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით მონაწილეობს სახელმწიფო სტრუქტურების მილიონზე მეტი თანამშრომელი. ბრაზილიის პოლიციამ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთებით არალეგალურად ვაჭრობის ბრალდება წარუდგინა 12 ეჭვმიტანილ პირს.
ახალი ამბების შემდეგ FM 107.4-ზე გენდერული ამბები ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი მუშაობს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ნინო ჯავახიშვილი. საუბრობთ სწორედ ოჯახში ქალისა და კაცის საქმეზე და იგივე სოციალურ კაპიტალზე, იმ მცდარ სტერეოტიპებზე, რომელიც იგივე ხელს უშლის სწორედ ადამიანების თანასწორ უფლებიანობას და განსაკუთრებით ყველაზე დაცულ ტერიტორიაზე მისთვის ოჯახში, ხო? ჩვენ საუბარი დასასრულისკენ მიდის, ნინო, მე მინდა რომ ჩვენ მსმენელებს დავუშვათ იგივე თქვენი დაკვირვება, იგივე თქვენი რჩევა გაუზიაროთ, დავუშვათ ან ყველაზე საგანგაშო მომენტი ამ ურთიერთობებში, ოჯახში, ხო, ქალისა და კაცის საქმეზე, როდესაც არის საუბარი, რა მიგაჩნიათ და რა რჩევას მისცემდით ჩვენ მსმენელებს?
Ну, ორი, მოდი ორ ნაწილად გავყოთ ეს თუნებას მომცოთეს თქვენი კითხვა. ანუ ერთი ნაწილი რაც შეეხება უფრო სერიოზულ ამ ოჯახში ძალადობას და თქვენ ძალიან საგანგოშო მომენტი, ალბათ აქ შეიძლება რჩევა ის იყოს, რომ პირველივე ნიშანი, რომელიც იქნება იმისა, რომ ერთი მხარე აპირებს, რომ თავისი ძალაუფლება გამოავლინოს და რაღაცნაირად ეს გამოჩნდება, იმიტომ რომ თავიდან შეიძლება პირდაპირ ასეთ უხეში ფორმებით არ დაიწყოს და დაიწყოს მსუბუქი ფორმებით, ხო, რაღაცა მცირეოდენი კონტროლით და შეიძლება ადამიანმა ამას არ მიაქციოს ყურადღება ან ჩათვალოს, რომ ნუ რა მოხდა, ეს ერთხელ მოხდა და მეორედ აღარ განმეორდება და ასე შემდეგ. აი, პირველივე ნიშნის დროსვე შეეცადოს, რომ ეს რაღაცნაირად აღკვეთოს. ესეც როგორ, აი, როგორც დაავადების პრევენცია, შეიძლება ესეთი რაღაც ანალოგია მოვიტანოთ, ხომ, რომ როდესაც უდნავ კბილი წამომტკივდება, არ მივაქციო ამას ყურადღება და სანამ ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე არ მივა, მანამდე არ მივა ლექიმთან, აი, რომ წამომტკივდება უდნავ კბილი, შეიძლება ბევრად უფრო მარტივად გადავჭრა ეს პრობლემა, ხო, ეს იქნება ალბათ ჩემი რჩევა. და რაც შეეხება საოჯახო საქმეებს, აი, ასევე ის გენდერის სფეროში მომშავე სპეციალისტები თვლიან, რომ საოჯახო საქმე არის ისეთივე საქმე, როგორც გარეთა საქმე, უბრალოდ სამწუხაროდ ის გარეთა საქმე ითვლება ოფიციალურად სამსახურად და ამაში მამაკაცები ძირითადად იღებენ ხელფას, და ქალი, რომელიც ოჯახში ზის და ოჯახის საქმეს აკეთებს, ამაში ხელფას არ იღებს. ამიტომ რატომღაც ეს მიაჩნიათ, რომ არის მეორე ხარისხოვანი და მარტივი.
შორის იყო დათვლილი კიდე რაღაც 17 კილომეტრს გადისო ქალი.
დიახ, და ასევე აი იყო მცდელობა შეხში ერთი პერიოდი, რომ ამ საოჯახო საქმეში ქალს აეღო ხელფასი. და ესეც რომ დავთვალო, თქვა თანხაში, საკმაოდ სერიოზული გამოვა, ძალიან ასევე შეგვიძლია შევატაროთ. აი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ოჯახში არის ძოლი და ქმარი, მაგრამ ისინი ქირაობენ სხვა ადამიანებს, რომლებიც ამ საოჯახო საქმეს შეასრულებენ. და დახონ, ვის რას უხდიან და რა გამოვა მერე ძოლის ხელფასი.
ხო, ეს უკვე ვინ როგორ მოახერხებს ამას და შეძლებს. დიდი მადლობა, ნინო ჯავახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. თუმცა გენდერულ ამბებში, ოჯახურ ამბებში ამით საუბარს არ ვასრულებ. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ფსიქოლოგ ზაზავარდიაშვილთან გავაგრძელებ საუბარს.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. Same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი მუშაობს, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ზაზა ვარდიაშვილი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ ოჯახში, ოჯახურ საქმეებზე, აი ქალის საქმე რა არის, კაცის საქმე რა არის და ოჯახი ბუნებრივია ბავშვების გარეშე წარმოუდგენელია, ამიტომ თქვენ ძირითადად ახლა პროფილით უფრო მუშაობთ სწორედ ბავშვებთან და სწორედ მინდოდა თქვენი გამოცდილებაც, რომ გაგეზიარათ ამ ოჯახში საქმის გადანაწილებასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს ყოფითი პრობლემები თითქოს და ეს ფუნქციების გადანაწილება კონფლიქტის საბაბი ხდება. თუმცა მანამდე მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელს და თქვენ ძაზე შემოგთავაზოთ, მოვისმინოთ ქუჩაში ხალხი რას ფიქრობს, აი როგორ უნდა ხდებოდეს კაცსა და ქალს შორის საქმის გადანაწილება.
რა თქმა უნდა ეხმარებოდეს ქალი ყველაფერში. ყველა საერთო საქმეა და საერთო უნდა აკეთონ. ფორმას და ქმარმა ერთნაირი.
სათადგურო მე მგონი არ უნდა იყოს, როცა საჭირო ხა. მე არ ვიტყვი რომ ყველაფერი უნდა აკიდო კაცსა შენახაგე, არაფერი გააკეთო, მაგრამ როცა ოჯახი არის, ხა მე მგონი სასიამოვნოა საკუთარშვის ბაბოს გამოუწვი, ან საჭმე. თქვა ხა თუ ბავშვის მომლაზე მიდგება საქმე. ხა კულინარი რომ მამაკაცი ბევრჯერ უფრო უკეთესია ვიდრე ქალი, ეგეც ფაქტია, ხო?
და მე ვთვლი რომ ოჯახში რაც კი შეიძლება რომ მამაკაცმა დაეხმაროს, გინ ჭურჭლის გარეცხვაში, გინ შვილის მოვლაში, საჭმლის მევაში, დაბანაში, ღამის თევაში ბავშვთან და ასე შემდეგ, მე ვთვლი რომ ეს აუცილებელი პირობა კი არა, აუცილებელია, იმიტომ რომ ცოლი და ქმარი ეს ერთი ერთეულია, რომელიც ერთ მიზანს ემსახურება, ანუ ოჯახს, და იქ არ უნდა იყოს გაყოფილი და განუყოფელი, რომ იტყვიან მე რას ვაკეთებ, რატო ვაკეთებ და ასე შემდეგ.
ეს იმიტომ ხოლმე ხოლმე მარტო იმის გამო უნდა ეხმარებოდეს, რომ ოჯახის წევრია და ოჯახი ძლიერ ისე ვერ იქნება, თუ მეუღლეებმა ერთად კარგად ვერ იცხოვრეს და შეხმეტბულებულები არ იყვნენ ერთმანეთთან და ხა თუ რა ერთმანეთში რამე დაძაბულობა არის, ის იმაში არ ეხმარება, ეს ამაში არ ეხმარება, რაღაც დახმარება ყოველთვის საჭიროა ერთმანეთს, მაგრამ თქვენ თანადგომა არის უბრალოდ და ურთიერთთანაცხოვრებას უფრო ტკვიც და ჰარმონიული ხდის ეს ყველაფერი, რა.
როდესაც ვთქვათ მამაკაცი არ მუშაობს, დაკავებული არ არის თავის საქმიანობით, შესაძლებელია და უკეთესიც არის თუ მეუღლეს მიეხმარება, მაგალითად თუნდაც თუ შესაძლებელია მისთვის, ან სამზარეულოში ტიან მამაკაცები ცნობილები არიან როგორც საუკეთესო მზარეულები, კარგი ემბრიელი საჭმელები ეხერხებათ და თუ დაკავებული არ არის სამსახურით, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოც არის და ღვთის წინაშეც სასარგებლო არის და ოჯახის წინაშეც სასარგებლო, რომ მიეხმაროს.
ჩემი აზრით უნდა ეხმარებოდეს, იმიტომ რომ უნდა დავიცვათ ეს გენდერული თანასწორობა. Да, ну, ზოგჯერ ახა კაცსაც უნდა მოუწიოს საჭმელების კეთება, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგჯერ მარტო იყოს სახში და თავის თავს მოუვა.
Да, ჩვენ მოვისმენთ, რას ფიქრობს ხალხი. ასე თქვა, ეს მცირე საზოგადოებრივი აზრი იყო, ბუნებრივი, ამას პრეტენზია არ აქვს სოციოლოგიურ კვლევაზე. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ფსიქოლოგი ბზაზა ვარდიაშვილი. ეხა თქვენ დავუშვათ ცალკე, როგორც მოქალაქე და როგორც სპეციალისტი, რა სტერეოტიპებს გამოყოფთით, რაც მიგაჩნიათ, რომ მაინც მცდარად დამკვიდრებული აზრია?
ეს დაუბედუროთ, სტერეოტიპებით სავსეა ადამიანების ცხოვრება ჩვენ ქვეყანაშიც, ასე ხდება. ზოგადად აქ ერთმნიშვნელოვნად თქმა, რომ აი ფუნქციების გადანაწილებასთან და სხვა მომენტებთან დაკავშირებით არ შეიძლება. იგივე ეს მომენტი ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა რაკურსით დავინახოთ, იგივე ბავშვი როგორ უყურებს ამ ყველაფერს, ან მეორე როგორ ხდება ეს, როგორ ჩამოყალიბდა ევოლუციურად. ზოგადად დღევანდელ ფსიქოლოგიაში მიღებულია ეტოლოგიური მიდგომა, რომ მამაკაცი მონადირეა კალი შემგროვებელი. ამაზეა გათვლილი იგივე სარეკლამო კომპანიები და სხვა ყველაფერი, რაც ხდება დღევანდელ სამყაროში. თვითონ თუ დავიწყებთ ბავშვის მსოფლმხედველობით, ხო, ბავშვისთვის დედა ეს არის ბაზისური მოთხოვნილებების დამაკმაყოფილებელი ადამიანი, მამა ეს არის დაცვის გარანტია. შესაბამისად, ეს თვითონ გენდერულადაც ბავშვობაში სხვადასხვა რაკურსით ჩანს. კონკრეტულად ეგოგონებში, რომლებიც იზრდებიან მამის გარეშე ოჯახებში, უფრო მაღალია შიშები სხვადასხვა სიტუაციების მიმართ. შემდგომში ხდება ისე, რომ ასეთი გოგონები სტატისტიკურად უფრო ადრე თხოვდებიან და უფრო ადრე ქმნიან ოჯახს. რაც შეეხება ბიჭის დამოკიდებულებას, ბიჭების მხრივ შედარებით ნაკლებია შიშებზე აქცენტი, მაგრამ მაინც უფრო
შეიძლება აგრესიაზე უკვე პირიქით, ხო, რა ხამ მონადირე თუ ადია.
ბიჭები, როდესაც აი ასე განქორწინებულ ოჯახებში იზრდებიან, უფრო ადრე იწყებენ საკუთარი მეს დამტკიცებას ოჯახში. შეიძლება გამოვლინდეს აგრესიები დედის მიმართ, შეიძლება ადრე გამოვლინდეს გარკვეული აგრესიები უმცროსი და-ძმების მიმართ.
მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელებს ვუთხრა, ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327, დაგვიკავშირდით სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქონევროლოგი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ზაზა ვარდიაშვილი. და თუ გაღელვებთ ეს საკითხი ბავშვთან დაკავშირებით, იგივე ოჯახში ქცევებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, კომპეტენტურ რჩევასაც მიიღებთ რადიო თავისუფლების ეთერიდან. ჩვენ ბუნებრივია, გენდერული ამბები ძალიან სხვადასხვა რაკურსით ცდილობს შეეხოს იმ პრობლემებს, რომელიც არსებობს თანასწორუფლებიანობასთან დაკავშირებით, იგივე დამკვიდრებულ სტერეოტიპებთან, მით სამწუხაროდ ნეგატიურად აისახება შემდეგ. დღევანდელი გადაცემა გადავწყვიტეთ, რომ აი გვესაუბრა ოჯახში საქმეები, ხო? საქმეს რა გამოლეს, როგორ ხდება ამის გადანაწილება და სწორედ მინდა რომ ასევე მაგაზე ვისაუბროთ, რომ ბავშვებიც უყურებენ ამ ყველაფერს, შვილები, და თუ სწორედ ვიცი, რამდენიც ეს მოდელი ხდება მეტი გადმოტანა ამის, ხო, აი ამ დროს რა არის მნიშვნელოვანი ოჯახში მეუღლებმა რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, გარდა იმისა რომ იკამათებენ და ნუ ვინ გარეცხავს დღეს ჭურჭელს მაგალითად. ეს
ციტახა კამათი ეს ნებისმიერ ისეთ სტრუქტურაში, სადაც რამოდენიმე ადამიანი ფუნქციონირებს, უცხო არ არის ეს ასევე ჩვეულებრივი.
და არ უნდა გვეშინოდეს, ხო, ამას?
რა უნდა, ხა აქ ჩვენთან შეიძლება ამ ყველაფერზე გავაკეთოთ ორი მიდგომა: ერთი სტერეოტიპული და მეორე თვითონ პიროვნული. როდესაც არის სიყვარული ადამიანებს შორის, როდესაც არის პატივისცემა და ამგვარი დამოკიდებულება, იქ საერთოდ არ არის საუბარი საქმეების და ფუნქციების გადანაწილებაზე. ანუ მთავარი აქ არის, რომ ერთმანეთის მიმართ იყოს პატივისცემა და სიყვარულით დამოკიდებულება და ურთიერთობა. თვითონ რაც შეეხება სტერეოტიპებს, ეს სტერეოტიპები იცით, აი თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობდა და იმაზე უარესი სტერეოტიპები არსებობს ბევრ ქვეყანაში გენდერთან დაკავშირებით, ვიდრე ჩვენთან არის. უბრალოდ თანდათანობით საზოგადოება მიდის სწორი გზით და თავისუფლდება აი ამ სტერეოტიპებიდან.
ეხ მე მესმის სწორედ თქვენ ახსენეთ რომ სიყვარული ბუნებრივია საწყისია ყველაფერი ამ ურთიერთობის და იგივე ეს ჰარმონია ძალიან კარგია თუმცა აი არსებობს სწორედ ის მცდარი შეხედულება რომ მე კაცმა ეხა როგორ სულ ბავშვი აქეთ იქით როგორ უნდა ვატარო ჩვენ რადიო თავისუფლებასაც ჰქონდა არაერთხელ ესეთი სიუჟეტები, როდესაც წვებოდით სწორედ იმას და გადაცემები, რომ კი არის ესეთი შეთავსება და აბსოლუტურად ისინი გამონაკლისები არიან, რომლებიც უფრო აქტიურად არიან ჩართულები დავუშვათ მეუღლე მამები ბავშვის აღზრდაში და მეორე მხრივ აი ეს როგორ ხდება მოდელის გადატანა და როგორ შეიძლება ამის არიდება, რომ კაცმა ეს არ უნდა გააკეთოს. ეხა აი ბიჭს ეტყვი ჭუჭლის რეცხვა რა შენი საქმეა ან დაუშვათ კიდევ სხვა სარეცხის გაფენა თუნდაც, ხო? ესეთი მომენტი ცოტა რთულია, მე მესმის ეხა თქვენს დაუშვათ ეხა ესე ყველა საჯაროდ ერიდება ამაზე საუბარს. თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით?
იცით რა არის ხა სირთულე აქ არაფერი არ არის რომ კონკრეტულად ბავშვი ეს არის ორივე მშობლის შესაბამისად ბავშვის ზრუნვა ეს მოვალეობა ორივე მშობლის მხრიდან თვითონ ბავშვის აღზრდაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მამის მონაწილეობას ეს დამტკიცებულია და დადასტურებულია ბევრი ექსპერიმენტით კონკრეტულად უფრო ასე ვთქვათ ნაკლებად კომპლექსიანები არიან ბავშვები, რომლებიც მამის აქტიური მონაწილეობით იზრდებიან. თვითონ რაც შეეხება ვიცით განთავისუფლებას ვერ ვიტყვით ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე იმას, რომ საქართველოში ამხრივ კატასტროფული მდგომარეობაა. კი, საუბედუროდ ხდება ესეთი პიროვნებები, რომლებიც ამას ამბობენ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ძალიან ბევრია ოჯახი, სადაც მამა აქტიურად მონაწილეობს იგივე გარეცხვაშიც და სხვა
ოჯახის საქმეში, რომელიც ნუ ესე არ იყოფა, დიახ.
და არის იცით ახლა აქ ესე საზოგადოებისთვის არ არის მეტნაკლებად აქტუალური, მაგრამ აქ მეორე მხარეც ხდება საქართველოში, რაც შესაძლებელია პრობლემური იყოს. არის ძალიან ბევრი ოჯახი, სადაც ქალია ძირითადად უზრუნველყოფი ფინანსურად ოჯახების. აი აქ ბევრად უფრო მეტი პრობლემები ვითარდება.
დიახ, აი მაგალითად როგორი ხდება? დიახ.
კონკრეტულად ქალებს ნეგატიური დამოკიდებულება უკავშირდებათ იმ მეუღლეების მიმართ, რომლებიც სახლში არიან, არ მუშაობენ ან ვერ მუშაობენ და აგრესიის ეს ფორმაც საკმაოდ ხშირად არის.
როდესაც ბუნებრივი ეხა შეიძლება ფიზიკური მასე არ იყოს, მაგრამ სწორედ ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა,
ზეწოლები პლუს დაშორებები ასეთ ოჯახებში, ეს დღევანდელი თბილისის საქართველოს რეალობაა.
და ამ დროს რა ხდება ხოლმე? აი ბავშვის გადანაწილებაზე მე ეს ბრძოლა ბავშვისთვის როგორ იმართება ხოლმე?
ბრძოლა ბავშვისთვის საუბედუროდ.
და ამ დროს ბავშვზე თუ ფიქრობენ?
ბავშვზე რა თქმა უნდა ფიქრობენ. ხა ბავშვისთვის იცით აი თვითონ ასაკობრივად აბსოლუტურად სხვადასხვანაირია აღქმა მშობლების დაშორების. კონკრეტულად როდესაც იგივე კონფლიქტები ხდება ან დაშორება მშობლებს შორის, თუ ეს ხდება 6 წლამდე ასაკში, ბევრად უფრო მწვავე ზემოქმედება აქვს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბავშვი თავისი ფსიქოლოგიური ხედვით ამას აღიქვას როგორც მის დანაშაულს, ანუ მე რაღაცა დავაშავე და იმიტომ მოხდა მშობლების დაშორება. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ფიქრობს არც ფუნქციების გადანაწილებაზე და მეთუმეტეს არც მათ შორის სხვადასხვა მშობლებს შორის სხვადასხვა დამოკიდებულებაზე. ეს მთელი ცხოვრება მიყვება აღალიბებს პიროვნებაში საკმაოდ დაბალ თვით შეფასებას და დაბალ ფუნქციებს.
დიახ, მესმის ზაზე, მაგრამ სამწუხაროდ არის შემთხვევები და ძალიან ესეთი ცუდი სტატისტიკაც იყოს საბედნიეროდ, როდესაც უკვე თითქმის სიცოცხლის მოსპობამდე მიდიოდა შემთხვევები სწორედ ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით. ამ დროს როდესაც იკვეთება რომ ერთ-ერთი მეუღლე ყალიბდება მოძალადეთ, ხო? აი თქვენ ახსენეთ რომ დაუშვათ, კი, ეს გაჩნდა ეს ტენდენცია, რომ ქალს მეტი შემოაქვს ოჯახში და შესაბამისად რაღაც უკვე ცდილობს თავის ძალაუფლების სადავეების ხელში გადმოტანას. ამ დროს დაუშვათ, რით უნდა იხელმძღვანელოს თუნდაც ოჯახურმა წყვილმა?
ძირითადად ამასთან დაკავშირებით არის მკაფიოდ მიღებული, ჩამოყალიბებული აზრი ყველა პროგრესულ ქვეყანაში, რომ თუ ოჯახში ხდება ძალადობა, იქ უნდა შეწყდეს ურთიერთობა. ანუ ეს ოჯახი ჯობია დაინგრეს, დაშორდნენ ერთმანეს, ვიდრე ბავშვმა უყუროს ძალადობას რომელიმე მშობლის მიმართ. ეს ერთმნიშვნელოვნად ასე, იმიტომ რომ ხანგრძლივი დროში გაჭიმული თუნდაც მცირე სტრესი ბევრად უფრო მძიმე გავლენას ახდენს ელემენტარულად ფიზიკურ მდგომარეობაზე, ვიდრე ერთი ძლიერი სტრესი.
აქ საუბარი, როდესაც თუნდაც ფსიქოლოგიურ მუდმივ ზეწოლაზე, ხო, ფსიქოლოგიური ზეწოლა.
რაც შეეხება თვითონ მეორე მომენტს, ნუ აგრესია, ხო ხა, ზოგადად ეს კონდრატ ლორენცი და ლეო ტიმბერგერიდან მოყოლებული უკვე შეთანხმებული ასეთი აზრი, რომ აგრესიის ნებისმიერი მიზეზი არის ფრუსტრაცია. ანუ ხდება რაღაცა იმედგაცრუება ოჯახის წევრებს შორის. ეს იმედგაცრუება შესაძლებელია იყოს ზოგადი ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ან სოციალური მდგომარეობით, შეიძლება უბრალოდ ერთმანეთით იყოს ეს იმედგაცრუება. მუშაობს ბიოლოგიური მექანიზმებიც ასევე, ანუ ხა ძლიერი აფილაცია, ანუ ქიმიურ დონეზე მიზიდულობა ხალხსა და მამაკაც შორის უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება გაგრძელდეს 36 თვის განმავლობაში. მე ეს უნდა გადავიდეს ან ეთეჩ მიჯაჭვულობაში, ან უნდა ან გადადის ერთმანეთის ატანაში, ან არის შემთხვევები, როდესაც გადადის დაპირისპირებაში. დაპირისპირებაში გადასვლა, ესეც სტატისტიკურად ამერიკაში ჩააკეთეს კვლევა და აღმოჩნდა, რომ 25%-ში საუბედუროდ ასე ხდება. ანუ თვითონ აგრესიის მიზეზი არის ეს იმედგაცრუებები. აქ შესაძლებელია მოინახოს რაღაც საერთო ენა, ჩამოყალიბდნენ ამ იმედგაცრუებებთან დაკავშირებით, ფრუსტრაციებთან დაკავშირებით, თუ ეს ვერ ხერხდება, ისევ ბავშვების მომავლიდან გამომდინარე სასურველია, რომ შეწყდეს ასეთი.
და აი, რამდენად არსებობს თქვენი დაკვირვებით, თქვენ ძირითადად პრაქტიკას ეწევით უფრო დედაქალაქში, თბილისში, და აქ აღნიშნეთ, რომ უკვე სხვა ტენდენციაც არის და იქ ბუნებრივია დედაქალაქში სხვა პირობები, ეგ რეგიონებში განსაკუთრებით უფრო ჭირს ამ ყველაფერზე საუბარი, იგივე ფართოდ გავრცელებული აზრის დამკვიდრება, ხელმისაწვდომობა ინფორმაციასთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ ეტაპზე დავუშვათ, რამდენად საზოგადოება მომართულია იმისთვის, რომ აი თუნდაც ოჯახი არ დაინგრეს, ხო? თქვენ აღსანიშნავთ, რომ ესეც უკვე საუბარია ძალადობაზე, იგივე და ამ ოჯახის არ დანგრევის ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება, რომ ბავშვი ამ დროს ყველაზე უნდა იფიქრონ ბავშვის ინტერესებიდან უნდა გამოვიდეს. საზოგადოებაში თქვენი დაკვირვებით უკვე არა როგორც პრაქტიკიდან გამომდინარე, გარშემო რაც გესმით, ხო, ალბათ რეგიონებშიც დადიხართ, ახლა გიწევთ, რა პრობლემას აწყდებით სწორედ ამ დროს, რა მცდარ შეხედულებას?
მცდარი შეხედულებები, რა თქმა უნდა, ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ ეთოლოგიურ დამოკიდებულებას, როდესაც მამაკაციდან მოდის აგრესია მეუღლის მიმართ, აქ პირველ რიგში ფრუსტრაცია არის საკუთარ ქცევასთან და საკუთარ თავთან დაკავშირებით. ანუ ფუნქციონალურად მამაკაცი არ მიიჩნევს ადეკვატურად მოფუნქციე საკუთარ თავს, არ მოწონს საკუთარი ქცევა და ამის მიზეს ეძებს უკვე მეუღლეში და აი ამიტომ ახორციელებს აგრესიას მეუღლის მიმართ. შესაძლებელია იყოს გარკვეული ისეთი მცირე კონფლიქტები, რომლებიც შემდეგში გადაიზრდება. ამ ყველაფერში ძალიან ხშირია მრავალ თაობიან ოჯახებში დამოკიდებულება, იგივე კონფლიქტი,
ციხეში ჩარევა, მერე იქ, ხო,
ჩარევები და ასე შემდეგ. ანუ
დედაშენმა ეს რატო თქვა? დედაშენმა რომ ეს თქვა და ასე შემდეგ. ეს ეხა კი თითქოს გვეცინება, მაგრამ სამწუხაროდ ესეც საკმაოდ ისეთი მომენტი არის,
კი, იგივეს. ახლა თვითონ ეს პრობლემა თითქმის ყველა ქვეყანაში გვხვდება, ამერიკელებიც წერენ ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ერთად არ ცხოვრობენ, მაინც არის გარკვეული დაპირისპირება. მაგრამ საქართველოში ისევ აქაური სოციალური მდგომარეობიდან, იმის გამო, რომ საცხოვრებელი ფართია აქვთ და ერთად ცხოვრობენ, განსაკუთრებით მწვავედ მოდის უკვე აი ეს თემა. და
ხო, ამ შემთხვევაში აი თითქოს ქართული ანდაზა გამახსენდა ახლა, რომ მოსიყვარულე ცოლქმარი ცულის ტარზე დაეტევაო, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს რეალობა ცოტა სხვანაირია, ხო? ახლა ეს უთოდეს ცულის ტარი მეორე უკვე ცულის პირით ბრუნდება ხოლმე სამწუხაროდ ისეთი.
თუმცა აი ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირია საბედნიეროდ საქართველოში, ძალიან ბევრია ოჯახები, სადაც რომლებიც აი ამ ანდაზას პირდაპირ მნიშვნელობით ამართლებენ.
კი, ნამდვილად ჩვენ გვიხარია ამის მოსმენა თქვენი ქვეყნობით თქვენს დაკვირვებას და მონაცემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. დაგვირეკეთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ზაზა ვარდიაშვილი და სწორედ საუბრობთ იმაზე, როგორ ხდება აი ოჯახი, ბავშვები, ფუნქციების გადანაწილება, იგივე როდესაც ზრდი პატარებს, ხო, თავიდანვე რომ აუცილებელია ეს ბიჭიც ესე ჩამოყალიბდეს, რომ ის მონადირია და ქალი შემგროვებელი. აი რა უნდა გაკეთდეს ამ ის
ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი ნაწილი, ეთოლოგიური ფსიქოლოგიის მოსაზრება, რომელიც ერთად უფრო სამეცნიერო ხაზით მუშაობს, ანუ ეს არის დარვინიზმის გაგრძელება.
კი.
ზოგადად. თვითონ რაც შეეხება ჩამოყალიბებას, დღემდე მიმდინარეობს კამათი, ანუ რატომ არის რომ ბიჭები არჩევენ უფრო იმ თამაშებს, რომლებიც მოიცავს ნადირობის, ანუ ამის სიუჟეტებს და გოგონები რატომ ირჩევენ იმ თამაშებს, რაც მოიცავს აღზრდით დამოკიდებულებას. მეორე ფაქტორი რაც არის აი ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება ვთქვათ ისევ აი ოჯახური ფუნქციების გადანაწილებაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ადამიანის ცხოვრების პირველ პერიოდში არის, ეს არის მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბება. კონკრეტულად ბავშვი არ იბადება შიშველი პირობითად, ის გარკვეული ინსტინქტებით და არის აღჭურვილი. ერთ-ერთი ასეთი არის ეს მიჯაჭვულობა. ანუ გადის გარკვეულ სტადიებს, არჩევს ოჯახის იმ წევრს, ვიზეც უნდა გააკეთოს მიჯაჭვულობა. მე მასთან აღალიბებს მიჯაჭვულობას, ანუ მან უნდა დაუკმაყოფილოს ძირითადი მოთხოვნილებები, კონკრეტულად კვება, ხომ? ისევე როგორც სეირნობა მასთან ერთად, როდესაც ეს ადამიანი ტოვებს, მას იწყება მწვავე ემოციური რეაქციები. ანუ ასეა ჩამოყალიბებული, რომ ძირითადად ბავშვები მიჯაჭვულობას აღალიბებენ დედაზე, ბებიაზე, ძიძაზე, ანუ ვინც არის მის გვერდით. რაც შეეხება მამის
ძალიან დიდი ბუდიში, ბატონო ზაზა, ჩვენ რამდენიმე წამით სარეკლამო ჭრაზე გავალთ და მალე დავბრუნდებით ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. ყურადღება, აქცია გრძელდება 31 ივლისამდე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ ფსიქოლოგ ზაზა ვარდიაშვილთან ერთად სწორედ ბავშვის დამოკიდებულებაზე ოჯახში, როდესაც აი მიმოვიხილეთ მოკლედ, რო ხდება როგორც წესი დედაზე მიჯაჭვება, ან ძიძაზე, ან ბებიაზე, აი შემდეგ რა ხდება?
თუმცა არის ბავშვების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ორმაგ მიჯაჭვულობას აყალიბებს. ესეთი ყველა სკოლია ნაცნობებში, როდესაც რაღაცა ჭირდება და მოთხოვს დედას, მაგრამ როდესაც უჭირს ან ავათა ან ნემსიემ უქრება ან ასე შემდეგ, ტირილის დროს მოიხმობს მამას, ხომ? ანუ აი ესეც თვითონ ისეთ აი ბუნებამ ჩამოაყალიბა მიჯაჭვულობის ობიექტი უნდა იყოს დედა. საერთოდ დედას ბავშვის აზრდაში შემცვლელი რა თქმა უნდა არ ყავს და ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ესა. კი, ხდება შემთხვევები, როდესაც მამებზეც ყალიბდება მიჯაჭვულობა, მაგრამ ეს ბევრად უფრო ნაკლებია პროცენტულად, ვიდრე დედაზე ჩამოყალიბებული მიჯაჭვულობა. რაც შეეხება თვითონ ბიჭებში, ერთი საინტერესო ფენომენია, როდესაც რამე ჭირდებათ, თუნდაც ფინანსური, ხომ? უკვე თინეიჯერულ ასაკშიც კი ბიჭები ყოველთვის ცდილობენ, რომ ეს დედის მეშვეობით განახორციელონ. ანუ თხოვენ დედას თუნდაც იმას, რომ დედამ გამოართოს მამას ფული მათთვის, ან დედამ ესე ვთქვათ მოახდინოს მამაზე ზეგავლენა, რომ მამამ რაღაც უკითხოს. ესეც ჩამოყალიბებული ის ფენომენია, რაც გვხვდება საქართველოში, საფრანგეთში, ამერიკაში, ანუ ყველა ქვეყანაში. ანუ თავისთავად ესეთ არის ევოლუცია, ჩამოყალიბება გარკვეულია ეს.
დიახ, ეს გასაგებია. მე მინდა ჩვენი საუბარი ნელ-ნელა დასასრულისკენ უახლოვდება. მე მინდა ბატონ ზაზა, რომ თქვენ გაუზიაროთ იგივე ჩვენ სმენელსაც, თქვენი დაკვირვება, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სწორედ გენდერული პრობლემა, ეს ბალანსი, შეიძლება ჩვენ ხავ ხმარობთ ისეთ სიტყვებს უცხოს სიტყვებს, ხო, მაგრამ უკვე რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდება, სწორედ მშობლებისა და შვილებთან ურთიერთობაში აღზრდის დროს, რომ სწორედ იქ არ ჩამოყალიბდეს ის პატარა ბიჭუნა, შემდეგ უკვე მოძალადეთ, ან გოგონა რომელიც მსხვერპლი, ან პირიქით, რომ გოგონა გახდეს მოძალადე. დაუშვათ, რაზე უნდა მოხდეს ყურადღების აქცენტი?
ყველაზე მთავარი ბავშვმა ეს არ ნახოს, არის ბანდურას ექსპერიმენტი, ძალიან საინტერესო, რომ ოთახში დიდი თოჯინაა, იქ იმყოფება ბავშვი, რომელიც თამაშობს, რომელიმე უფროსი შედის და ამ თოჯინას უტყავს რამოდენიმეჯერ. ბავშვები დგებიან და იგივე ქცევას იმეორებენ. ანუ ახასიათებს ბავშვს მიღება აი ასეთი ქცევის. რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულებას, ცოტა მე პირადად ცოტა სვანაირი მიდგომა მაქვს ამ საკითხებზე. მთავარია პიროვნება და მთავარია პიროვნებებს შორის ურთიერთობის ჩამოყალიბება. მთავარია იყოს ის, რომ პიროვნებები ერთმანეთს იცნობდნენ, პიროვნებები ერთმანეთს იღებდნენ და ერთმანეთს აფასებდნენ და თავის თავად დარეგულირდება
ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთან სტუმარი გახდათ ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი ზაზა ვარდიაშვილი. მე ზიაფარესიშვილი ვარ. გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. ჩვენი გადაცემის აუდიო ვერსია უკვე ახლავე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ინტერნეტ საიტზე radiotavisupleba.ge. მოგვიანებით კი ვიდეო ფაილიც შეგიძლიათ იხილოთ. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს სხვა უფრო გაცილებით საინტერესო ამბებიც შეგიძლიათ ნახოთ გენდერულ ამბებთან ერთად. FM 104-ზე უსმინეთ რადიო თავისუფლებას დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. გენდერული ამბები კიდევ ერთხელ გემშვიდობებათ. მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.